l-intisimaw l-SBS bil-Malti. F-Melbourne jittawal il-lockdown baktar restrizzjonijiet ikomplu jizdidu il-kazi tal-COVID-19 fi New South Wales u imwiet u xeni ta' paniku f-Kabul waqt li militanti talibani jarġaw jieħdu il-kontrol tal-pajjiż. Inselm ilkom dan huwa ġewwa xi bulettin ta' aħbarijiet miġbura mir-rizorsi tal-SBS. Il-lockdown f-Melbourne ġie mtawwal għal ġimgħatejn oħra sa tal-anqas 2 ta' Settembru kien impost mill-ġdid curfew għal matul il-lejl u l-playgrounds ingħalqu minn nofs il-lejl li għadda. Dan wara li l-bieraħ fl-istat kienu rreġistrati 22 każ ġdid tal-COVID, b'5 minn dawn il-każi mhux magħruf minn fejn ittieħdu. Illum kienu reġistrati 24 kasiħor. F-Melbourne in-nix mumiex permessi li ħallu darum bejn id-disa ta' bil-lejl u l-ħamsa ta' filgħodu jekk mhux għal xogħol essenzjali biss, u dan meħtieġ li ikollhom permess. L-eżerċizzju ser ikun restritt għal tnemm in-nies u d-dipendenti tagħhom. Il-Premier Daniel Andrews qed iħeġġeġ lin-nies fil-Viktorja biex jimxu mar-regoli ħalli l-imxija tal-virus ma tispiċċax bħal f'Sydney.
We see too many cases. We see too many mystery cases. We now have 12 or 13 different chains of transmission. The origins of some are unknown to us. That means that this is spreading in an undetected way across the community. We are at a tipping point. There's simply no option today but to further strengthen this lockdown and to, on the advice of the Chief Health Officer, extend it for a further 2 weeks.
Ikomplu jizdidu il-kazi tal-COVID-19 fi New South Wales il-biraħ kienu reġistrati 478 każ lokali u 7 imwiet, illum kienu reġistrati 452 każ ieħor. Il-Premier Gladys Berejiklian tgħid li l-kazi fil-punent ta' Sydney għadhom qegħdin jizdidu. Is-subborgi l-aktar ta' tħassib huma Maryland, Guildford, Granville, Yaguna, Green Acre, Mount Druitt, Blacktown u Bankstown. Il-Premier tgħid li taf li t-tilqim tan-nies qed jaħdem u tħeġġeġ lin-nies biex jieħdu t-tilqima.
And it's important for all of us to protect our loved ones and ourselves by getting vaccinated. But please know that when you do get vaccinated, there are still, it takes 2 to 3 weeks for that first dose to take effect. So don't assume you're protected as soon as you get the jab.
Diversi nies mietu fl-aeroport internazzjonali ta' Kabul fost xeni ta' paniku waqt li miet ta' nies qegħdin jippruvaw jaħarbu mill-Afganistan wara li it-Talibani reġgħu ħadu f'idejhom il-kontroll tal-pajjiż u tal-anqas 7 min-nies tilfu ħajjithom. Intant il-President Amerikan Joe Biden iddefenda l-irtirar ta' truppi Amerikani mill-Afganistan ġurnata wara li il-militanti Talibani ħadu il-kontroll tal-pajjiż. Biden ammetta wkoll li is-sitwazzjoni fl-Afganistan bidlet baktar ħeffa milli kien mistenni, imma jgħid li d-deċiżjoni ta' l-irtirar ta' truppi Amerikani kienet waħda tajba wara 20 sena.
I stand squarely behind my decision. After 20 years, I've learned the hard way that there was never a good time to withdraw U.S. forces. That's why we're still there. The truth is, this did unfold more quickly than we had anticipated. So what's happened? Afghanistan political leaders gave up and fled the country. The Afghan military collapsed, sometime without trying to fight.
Inkomplu baktar aħbarijiet. New South Wales reġjonali kollu jinsab f'lockdown sa tal-anqas is-sibt li ġej. Dawn il-miżuri ġodda jibdlu kull ordijiet imma m'hemmx tibdil biex kulħadd jibqa' ġewwa għal Greater Sydney sa tal-anqas l-aħħar ta' wissu. Dawn il-miżuri ġodda bdew is-sibt li għadda meta fl-istat kienu rreġistrati 466 każ. Il-Kummissarju tal-Pulizija ta' New South Wales, Mick Fuller, jgħid li ser ikun hemm multi għal dawk li jinqabdu jiksru dawn l-ordnijiet.
Some of the strongest laws, some of the strongest police action coming I'm not apologetic. Please don't write and complain to me. We've given ample warnings and cautions. That time has gone.
Issa fi New South Wales tapplika distanza ta' 5 kilometri ivvjaġġar għal dawk li joħorġu minn darhom bin-numru ta' każi tal-COVID iżdied, il-Premier Gladys Berejiklian tgħid li l-istat jinsab fi gwerra mal-virus.
We know that not only will that keep themselves safe and their families, but it will help reduce the spread. Because people in certain jobs have to work and they may not have symptoms, but they might have the virus. This is the nature of Delta.
Il-Pulizija fil-Viktoria qegħdin jassu għal ġemat ta' nies flimkien li qegħdin jiksru l-ġijiet tal-lockdown kien hemm każijiet ta' nies li inġabru f'pub f'Richmond u oħrajn f'Northgate. L-aġent supretendent tal-Pulizija Greg Hinton jgħid li l-Pulizija qegħdin iżidu l-patrols u jeżaminaw il-medja soċjali. Premier Daniel Andrews iwissel l-istat ta' Victoria ma jistax jipperikola li jispiċċa bħal Sydney.
If we were to reopen the whole economy, if we were to reopen and let people move freely right now, then we would finish up where Sydney's at. Thousands of cases, not cases in the tens and twenties, but thousands of cases. And hundreds of people in hospital and many of them, you know, very, very unwell. We would finish up with deaths.
L-Assoċjazzjoni Medika Awstraljana ħarġet stqarrija fejn wissiet li s-sistema tas-saħħa fi New South Wales ma tistax timmaniġġja n-numri allarmanti ta' każi jiżdiedu tal-virus fi New South Wales. Il-President tal-Assoċjazzjoni Medika it-tabib Daniel McCallan tgħid li il-lockdown fi New South Wales mhux qed jaħdem u qed joħloq mentalità ta' kompetizzjoni bejn l-inħawi differenti tal-gvern lokali fi Greater Sydney. Hija tgħid li t-tobba fl-istat huma għajjiena u imħasba waqt li n-numru ta' dawk li qegħdin jieħdu t-tilqima qed jiżdied ser jieħu iż-żmien biex il-każi tal-virus jibdew jonqsu. F'Malta nar il-ġimgħa komplet il-kompilazzjoni tax-xhieda dwar il-qtil tat-tabib Christian Pandolfino u s-sieħeb tiegħu Ivor Maczakowski. Sar magħruf li Christian u Ivor kellhom minn tal-anqas 119,000 euro f'deb li il-maġġoranza ta' dad-deb instab fuq il-ġisem ta' wieħed minnhom. Tliet biċċiet ta' ġojellerija instabu għand wieħed mill-suspettati f'dan il-qtil Daniel Muka. Pandolfino u Maczakowski kienu inqatlu fid-dar tagħhom fi triq Locker f'Taslima fit-18 ta' Awwissu tas-sena 2020. Fl-sport mill-kampjonat tal-Premier tal-futbol Malti, Valletta 2 Hamrun 1, Valletta fetħu bil-kbir l-istaġun il-ġdid tal-futbol Malti e kif erbu l-Champions Hamrun Spartans biskur ta' 2-1. Sajrins 1, Gudja Xejn, fl-ewwel impenn tal-kampjonat Sajrins kellhom bidu tajjeb meta elbu lil-Gudja United, il-gowl kien skurjat minn Kemmer Reid fil-bidu tat-tieni taqsima. Balzan 1, Sliema Xejn, Balzan kisbu 3 punti fl-ewwel ħarġa tagħhom ta' dan l-istaġun meta elbu lil-Sliema Wanderers bl-iskur ta' 1-0. Floriana 2, Santa Lucia 2, Floriana u Santa Lucia ħadu punt fi drota 2-2 f'logħba sabiħa li rat lit-tim ta' Santa Lucia. Għal darbtejn imorru fil-vantaġġ iżda Floriana darbtejn irnexxielhom iġibu l-iskor indaqs biex salvaw il-partita. Birkirkara 3, Mosta Xejn, Birkirkara kellhom bidu pożittiv għal dan l-istaġun meta elbu lil Mosta bl-iskur ta' tita b'xejn bit 3 goals jaslu fit-tieni taqsima. Riżultati tal-Water Polo f'Malta, Sajrins 22, Otters 2, f'dik li aktar dehret bħala sessjoni ta' taħriċ għal Sajrins huma elbu lil Otters bl-iskur ta' 22-2 f'logħba li kif jindika l-iskur huma iddominaw mill-bidu sat-tmiem. Neptunes 17, Birżebbuġa 5, Neptunes kienu wis b'saħħithom mal Birżebbuġa meta elbuhom bl-iskor kbir ta' 15-5. U San Ġiljan 15, Marsa Skala 6, San Ġiljan ftit li xejn tħabtu biex elbu l-sfida ta' Marsa Skala bl-iskor ta' 15-6. U intemmu dan il-bulletin ta' aħbarijiet parsalejn il-rapport ta' temp fl-istati madwar l-Australia, temp il-biċċa l-bira xemxie mistenni f'Perth, f'Brisbane u f'Darwin, possibiltajiet ta' ħalbit ta' xita mistennija f'Adelaide, f'Melbourne u anke f'Cairns, u temp imsaħħab mistenni f'Hobart, Canberra, Wollongong, Sydney u Newcastle. Dak kien bulletin ta' aħbarijiet mir-radju ta' l-SBS għallum it-tlieta 17 il-jum ta' xar ta' Awwissu tas-sena 2021.
Trid tisma' aktar stejja bħal din, isma' fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.